Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Melone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Det er 10 år siden nu, at jeg interviewede en mand, der hedder Aubrey de Grey. En britisk forsker, som sådan også kaldes aldringsguru. Og han havde dengang en masse idéer til, hvordan vi skulle kunne leve altså flere hundrede år, måske 1000 år. Og han mente heller ikke, at det var så langt fra, at vi havde løst de gåder, der skulle til. Skulle lige tweakes lidt på nogle molekyler og nogle ting og sager, så skulle vi nok kunne leve de der 1000 år alle sammen. Han var endda fuldstændig overbevist om, at han nok selv skulle komme til det. Det er så 10 år siden, og når jeg kigger på aldringsforskningen i dag, så er der ikke den samme juhu-stemning, vil jeg nok sige. Og der er til gengæld meget mere tale om, at vi nu går ind i det aldrende samfund. Der bliver en frygtelig pukkel af ældre mennesker, gamle mennesker, og hvad skal vi nu gøre? Skal vi omorganisere osv.? Så jeg synes, det er et godt tidspunkt at begynde at tale om aldring og aldringsforskning. Og derfor har jeg inviteret en dansk ekspert, der arbejder med det her mange år, og det er dig, Kåre Christensen. Du er professor ved SDU og leder af Dansk Center for Aldringsforskning. Velkommen.
Tak skal du have.
Og først så må jeg spørge, fordi når jeg tænker på aldring og alderdom, så er det sådan lidt nogle ubehagelige ting. Hvordan var din vej ind i at komme til at forske lige præcis det her?
Ja, jeg vil sige, at jeg er lægeuddannelse, og først så arbejdede jeg som kliniker, og der tror jeg, at der blev interessen vagt ved, at den store forskel, der er på folk, det er, at nogen i samme alder var der nogen, der holdt sig usædvanligt godt, og andre havde det rigtig skidt. Så det er jo ligesom, hvordan var de kommet dertil, og måske med den skumle bagtanke, at man kunne lure, hvordan man kom på den positive vej selv. Jeg tror heller ikke, man skal undervurdere sådan de selviske interesser, for jeg kan også sige, at min forskningskarriere startede faktisk med at studere reproduktion, og hvordan små babyer blev raske og uden misdannelse og den slags. Og det var på det tidspunkt, hvor jeg selv var ved at stifte familie. Og da vi så havde fået 3, så var det jo ligesom slut, og så kunne man jo så tænke sig, at den næste store udfordring var aldring, men så systematisk foregik det dog ikke. Men jeg synes faktisk, at det er lidt forkert at se på aldring som noget negativt, specielt som læge. Der er det faktisk noget af det mest positive, man kan se på, fordi normalt, når vi læger undersøger nogen, så er det nogen, der fejler en sygdom, eller om den ene behandling er bedre end den anden. Men i aldringsforskningen, der tager vi jo tit udgangspunkt i succeshistorierne. For eksempel en familie, hvor de lever rigtig længere godt. Og det er jo helt anden tilgang at komme og henvende sig til nogen og sige, ved I hvad, I gør det simpelthen så godt, kunne I tænke jer at deltage, frem for at det er den anden vej rundt. Så på den måde er der også en række rigtig positive aspekter ved det.
Ja, altså man kan egentlig komme til at studere raske mennesker, der klarer sig rigtig godt, for at aflure dem hemmeligheden simpelthen.
Ja, og så simpelthen elite. Altså en af vores favoriteksempler er 6 søstre, der tilsammen blev 584 år. Det var jo meget godt klaret.
Og nogenlunde ligeligt fordelt mellem dem.
Ja. Så de var op mod de 100 alle sammen, og nogen over jo.
Ja. Jamen altså, vi kommer tilbage til det her med, hvad I laver derovre i Odense, med både jeres tvillingeforskning og jeres forskning i gamle mennesker. Men først, altså det her med aldring overhovedet, altså aldersprocesserne og hvad i alverden det er for noget, er jo i sig selv en ret interessant ting. Altså fordi, hvis man kigger sådan ud over aldringsforskningen, hvordan har den set ud, hvad for nogle retninger er den gået i, hvad har man ligesom troet om det her med aldring? Altså derfor en 20 års tid siden, gik man jo meget op i, der måtte være et aldringsprogram. Altså det måtte ligesom være et program nedlagt i vores gener, ligesom at overgangsalder, det melder sig på et bestemt tidspunkt hos kvinder og folder sig ud på en eller anden måde. Og må ikke aldringen var det samme? Og det prøvede man så ligesom at lede efter, kan vi finde sådan et program? Det har man for eksempel opgivet. Altså det må man sige i dag, det tror vi ikke længere på. Altså nu ser det nærmere ud, som om aldring simpelthen er slid.
Det er heller ikke. Og jeg vil sige, nu indledte du med Aubrey de Grey, og så dem, der synes, det er helt forfærdeligt, vi er i live. Og der synes jeg jo, de fleste af os aldringsforskere er et sted inde midt mellem de to. Og det er heller ikke til, at fra at man sådan ligesom havde en idé om, hvad var livets klippekort? Det var også en af de ting, der var fremme med enderne på kromosomerne, og sådan er man nået frem til, at det er jo nok slet ikke meningen, vi skulle leve så længe. Altså sådan set i menneskehedens historie, i evolutionen, der skal vi være her længe nok til, at næste generation er godt i vej. Og det er sådan 40-50 år, der skal ligesom til der.
Ja, det er det, man faktisk kalder essential lifespan. En hver art har ligesom en livstid, som man kan sige, jamen hvis alle bare lever, hvis de fleste lever så længe, så kører det for arten, så kan den reproducere sig, og måske endda sprede sig, og så videre. Men efter den alder, det vil sige for mennesker 45-50 år, der er der sådan set ikke brug for os.
Nej, medmindre at man går ind for sådan noget, som hedder bedstemor-teorien, at det er godt at have nogen hængende, der har erfaring. At sidste gang vi havde den her situation, hvad gjorde vi da for at klare den? Altså sådan, at man har noget visdom på lager, når der er brug for det. Det har været en forklaringsmodel. En anden, det er sådan, det der også nogen kalder over-engineering. Altså, ligesom man byggede engang en sonde, der skulle nå ud til Mars. Og den virkede også fint, da den kom til Mars. Den virkede sådan set også glimrende, da den smuttede forbi Pluto og sagde farvel. Fordi det var lidt svært at lave den sådan lige holdt til Mars og ikke længere. Og der kunne man forestille sig det samme med mennesker, at hvis vi skal holde de 40-50 år, og det skulle vi under langt barskere forhold, når vi nu har så fået sådan nogle meget venlige omgivelser, som vi har i dag, og som kan hjælpe os i svære situationer, jamen så kan vi lige pludselig holde meget længere, end det egentlig var tiltænkt.
Men man skal vel egentlig se på det på den måde, at evolutionen har bare ikke haft noget incitament. Altså der er ikke noget pres på for at få udviklet mekanismer, der efter de 40-50 år holder os unge. Ej. Så derfor så begynder mekanismerne bare at bryde sammen i virkeligheden.
Ja, altså et godt eksempel på det er for eksempel, at hvis nu man har noget i sine gener, der gør, at man har dårlig helbred tidligt i livet, så er chancerne for at reproducere sig tidligere meget, meget små. Det vil ikke ske. Men hvis for eksempel jeg har en mutation, der gør, at jeg bliver svært dement som 60-årig, men ikke påvirker mig, så kunne jeg jo godt få børn og sende det gen videre. Og i de næste generationer, så det bliver ikke ligesom renset ud i det, der rammer os sent. Det har naturen aldrig rigtig interesseret sig for. Så der er også nogen, der ser aldring som sådan en mur af gendefekter, der simpelthen er hobet op gennem menneskehedens historie, som der aldrig er blevet gjort rent i, som der er blandt de ting, der afficerer os tidligt i livet.
Men når man forsker i de biologiske processer, så har det jo meget at gøre med reparationsmekanismer. Altså alle de utallige mekanismer, der holder vores DNA i form, sørger for, at det ikke hele tiden muterer ind i cellerne. Altså holder vores proteiner ved lige, får dem nedbrudt, når der er sket fejl i dem, og så videre, så videre. Og alle de her mekanismer ser ud til ligesom at blive dårligere og dårligere med tiden.
Ja, det er ligesom balancen. I begyndelsen kan reparationssystemerne fint følge med i forhold til skaderne, og så undervejs, så tipper balancen ligesom, og så kommer man bagefter, og så bliver det endnu værre. Altså ligesom med rengøring, ikke? Altså, så sander det til på et tidspunkt, hvis man ikke kommer efter det. Så det er den her balance mellem de to ting. For der sker masser af skader hele tiden. Altså, det er et helt astronomisk antal skader, der sker på vores DNA, som hele tiden bliver repareret, og som vi holder godt trit med langt hen ad vejen.
Ja, altså det er jo meget interessant at tænke på i virkeligheden, at man går rundt og føler sig sådan set udmærket tilpas, og der sker jo ikke noget. Men inde i en celler, der foregår der en rasende kamp hele tiden for at holde det hele ved lige, så det ikke udvikler sig til kræft, på grund af, at man hele tiden muterer alle mulige steder, ikke?
Jo, det er meget, vi sidder her og har meget travlt i virkeligheden.
Ja, uendelig travlt. men altså, så er der jo også hele det her med, at man har let meget efter ungdommens kile. Altså, det har man gjort siden tidernes morgen i virkeligheden. Altså, alkymister og jeg ved ikke hvad. Og også, altså, moderne forskning er jo meget gået efter i et godt stykke tid. Egentlig kan man finde en eller anden nøgle til, kan man forbedre noget af det her. Og der har man kigget på forskellige hormoner, typisk. Altså, faktorer, man så eventuelt kunne give de her aldrende mennesker, og så ville ligesom rette op på noget og holde dem unge i lang tid og så videre. Men der er jo ikke rigtig noget, der ser ud til faktisk at virke, vel?
Nej, der er ikke sådan nogen easy fix, og det er også, altså, som aldringsforsker, så bliver man jo tit spurgt om, hvad er hemmeligheden bag et langt og et godt liv? Jeg plejer at sige, hvis nu vi fandt ud af, så skulle vi nok lade være at holde det hemmeligt, så det er ikke sådan, at vi kun siger det, hvis vi bliver direkte spurgt. Så der er kun de kedelige ting, som alle godt ved, og som der ikke er så meget nyt i, hvad der øger oddsene for for at klare sig godt med hensyn til livsstil. Og så er der selvfølgelig også livsvilkår og social, altså ens opvækst. Og det er godt at vælge sine forældre med en vis omhu. Det kan godt.
Det er det første, man skal gøre.
Ja.
Men det, jeg synes, det er meget interessant at se på det der med, altså man hører meget om, altså for eksempel så er der væksthormon, man har talt om, ikke? Man skulle give folk på et tidspunkt, eller hvad det hedder, IGF, en anden vækstfaktor. Og testosteron er meget på mode at give mænd i USA, fordi nu har man ligesom opfundet en mandlig overgangsalder, man mener, de har, og så ligesom skal altså rebootes med sådan en gang testosteron, når de bliver de der 40-50 år gamle. Men det viser sig altid, at jamen, det kan godt være, at der er nogle virkninger af det. Altså, det kan være, at de øger deres sex drive en lille smule, men så får de til gengæld hjertekarsygdomme eller blodpropper eller et eller andet. Det er som om, der er ingen gratis vej frem.
Nej, og det giver jo sådan set god mening, når man tænker på, hvor kompleks et system er, som du starter med at sige, at meget af det er spredt slitage i hele systemet, så det er lidt svært at forestille sig, at der er et eller andet, der kan gå ind og fikse det hele. Det, der har været mest, hvad skal man sige, belæg for, det er i virkeligheden det, der hedder kalorierestriktion. Det, at man spiser mindre, end man gerne vil, det har man fra en bred vifte af dyreforsøg, både små og relativt store dyr, at hvis man ser på, hvor meget de spiser, hvis der ligesom er fri buffet, og så skærer ned på det, men stadigvæk giver det en god kostsammensætning, så kan man faktisk lave betydelige forøgelser af livslængden ved det ned til en vis grænse, men her taler vi 10, 20, 30, 40%, alt efter hvor stramt det er og hvilken dyreart.
Hvilken dyreart. Ja. Fordi hos mennesker er der vel ikke endnu altså store forsøg, der er lavet med det?
Nej, altså fordi det er jo svært at få folk til at bruge deres liv på det. Altså man har to forsøg med store aber i USA, og de er ikke givet helt de samme resultater, fordi det er også noget med, hvad slags kost er de på. Der er ingen tvivl om, at sådan deres kolesterol og blodtryk og alle de her ting kommer til at se bedre ud. Og i det ene forsøg lever aberne, eller har aberne også mindre dødelighed, men det har de ikke i det andet. Men det er stadigvæk relativt små populationer og sådan. Og der er også det der med, de bliver faktisk sværere at passe. De bliver et dårligt humør.
Ikke? Ja, altså, det får pokker. Altså.
der er også dem, og du er helt ret i, der er jo ikke store forsøg. Der har været sådan små, enkeltstående forsøg med biosfæreforsøg og den slags. Men der er også dem, der siger, at det er egentlig lidt ligegyldigt, om det virker i mennesker. Det er jo i hvert fald føles som om, man lever rigtig længe, hvis man er på den der kost. Ikke? Fordi det
må du nok sige. Ja. Men der er jo som sagt, altså, der er jo mennesker, der virkelig sværger til det her og laver forsøget på sig selv.
Ja. Og det, man kan sige, der hvor det kunne give anledning til, hvad skal man sige, en interesse, det er, at man kan se, at det er en bred vifte af ting, det hjælper på i dyr. Altså, det er ikke sådan kun én ting, men at, og der er jo nogen, der har set aldring som sådan den underliggende mekanisme for de ting, der støder til i alderen, hvor så en gren er hjertekarsygdom, en anden gren er cancer og sådan, men at man skulle ind og have fat i den der underliggende strøm, at det var helt forkert at se på endestationerne af elendigheder, om jeg så må sige, men at man skulle ind og have fat i selve processen. Og det var så, hvad skal man sige, hvis man kunne gå. Og der er så også en række sådan molekylære studier, der prøver at sige, jamen, hvordan er det den der virkning af kalorierestriktionen, den kommer under huden. Hvad er det for nogle molekylære mekanismer, den udløser? Og kunne vi gå ind og efterligne det på en mere nænsom måde, hvor vi kunne spise mere normalt og alligevel få den her kaskade udløst.
Men kan man se noget? Altså er det, man snakker ofte om hvad det hedder, skadelige frie iltradikaler, for eksempel. Ikke? Altså som jo mere man spiser, og jo mere hvad skal man sige, metabolismen kommer i gang i cellerne, altså jo mere dannes der også af de her iltradikaler, som angriber alle mulige molekyler, og dermed er med til at nedbryde cellerne. Men det må man så regne med, det kommer der mindre af, hvis man ikke spiser særlig meget, eller hvordan?
Ja, og der begynder det jo at blive komplekst, ikke? Fordi vi ved jo også godt, at der er jo mange ting, der går bedre, hvis vi har en vis fysisk aktivitet, i hvert fald i det miljø, vi har nu, og det er også det med vores evolution er foregået på et tidspunkt, hvor der var knap med ressourcer, og nu er der masser af ressourcer. Så. Og jeg synes egentlig også, at den der, det der fokus på det kvikke fix til at leve helt vildt lang tid, det nogle gange skygger for hvad jeg synes er det meget mere vigtige fund, nemlig at vi over de sidste 1,5 hundrede år har fordoblet vores middellevetid stille og roligt, og hvor vi ligesom vender os til det undervejs. Det er ikke noget kvantespring, hvor det lige pludselig bliver noget andet, men at den her, den her fremdrift i vores livslængde har jo været kolossal. Altså, i de sidste 40 år har det været sådan, i gennemsnit er rekorden blevet slået med 3 måneder om året. Så man kan ligesom tænke på det, at hver år, der januar, februar og marts, de er gratis. Dem får vi uden afregning, så meget går det fremad.
Men vi får ikke løn.
Nej, vi får ikke, men vi får den lagt til den sidste ende. Så der synes jeg jo, at frem for ligesom at glæde sig over, at det er faktisk lykkedes os, og at når vi ankommer til høj alder, at vi så er bedre fungerende, især i hovedet, at hele den her, at hvis vi kan fortsætte den bane, vi er inde i, den er i virkeligheden ekstremt ambitiøs. Så vi behøver ikke at lave sådan nogle helt, ude af connects med, hvordan verden ser ud i dag, forhåbninger eller forsøg. Jeg vil sige, det er utrolig flot, hvis vi bare kan blive i det spor, vi er her i. Det synes jeg er fantastisk.
Men det, der er sket, det er, altså kurven begynder vel virkelig at gå op sidst i 1800-tallet? Eller ja, deromkring?
Ja, altså det er også noget at gøre med, hvornår har vi tal fra, ja, og sådan nogle ting og sager. Men det, vi har sådan fra midten af 1800-tallet, der er der mange lande, der har begyndt at have nogle ordentlige statistikker. Og der kan vi se, at der ligger man og roder ned omkring de 40 år der på det lav i middellevetid. Og så stiger det støt, og især på grund af fald i børnedødelighed. Og det er faktisk blandt unge mennesker. Og det er faktisk helt frem til 2. verdenskrig. At vi glemmer nogle gange, at de folk, der var født for i begyndelsen af det 20. århundrede, jamen der var det over 10% af en overgang, der døde, inden de blev 1.
Ja, fordi når man hører det der med middellevetid, så tror man, at alle døde omkring 40-årsalderen. Nej, det gjorde de ikke. Men der var rigtig, rigtig mange, der døde i 2-3-5-årsalderen. Og sådan, ja, og især, og det trækker statistikken ned.
Og især i det første leveår, altså der var det mere end 10%. Og det får man så frem til 2. verdenskrig ned på et meget lavt niveau, og efter endnu lavere. Nu er det jo sådan, at nu er det jo næsten ingen børn, der dør. Og ja, det er jo helt, der er nuller i dødelighedstabellerne, indimellem, at der er 0-9-årige piger, der dør ud af 30.000 og sådan et år. Ikke? Og det er jo helt fantastisk, at vi er nået derhen. Og selv det første leveår er det kun et par få hundrede, og som regel på grund af, at de er født meget for tidligt eller har medfødte misdannelser. Så det har været en kæmpe succes. Og efter 2. verdenskrig, frem til 2. verdenskrig, der var dødeligheden for ældre, der var den ret stabil. Der skete der ikke det helt store. Men efter 2. verdenskrig, der er det virkelig kommet på sporet. Sådan at i dag er det kun halvt så farligt at være 80 år eller 90 år sammenlignet med der efter 2. verdenskrig.
Og det, der er sket, det er vel til dels bedre kost, men især vel bedre behandlinger, flere behandlinger, tidligere behandlinger for alle mulige dårligdomme.
Ja, det har jo været en stor diskussion, fordi hvad er det, der gør, at dagens ældre klarer sig bedre? Er det, fordi de har haft det bedre hele vejen igennem? De havde jo også en bedre barndom og arbejdsliv end deres forældre, ikke? Og så har de nu også en bedre alderdom. Og så ligesom, hvad er så skyld i succesen? Er det, fordi de ankommer i bedre stand, eller fordi vi behandler dem bedre? Og der har været jo dem, der siger, at man er sådan summen af det, man har været ude for, og det er det, der bestemmer det, og det betyder ikke så meget, hvad vi gør nu. Men det kunne vi faktisk se i undersøgelser i Tyskland, da muren faldt. Før muren faldt, der kunne man på statistikkerne se, at det var meget farligere at være gammel østtysker end gammel vesttysker. Deres risiko for at dø var cirka en 10-20% højere.
Deres opvækst var simpelthen dårligere.
Ja, men også mens de levede i Østtyskland, ja, ikke? Altså der var behandlingen dårlig, og livsvilkårene var hårde, så det var farligere at være en gammel østtysker end en gammel vesttysker. Så falder muren, og så var vi jo meget spændt på at se, jamen bliver de så i den bane, altså betaler de stadigvæk prisen for alle de år, de har haft det skidt, eller kan de løftes til samme niveau som i Vesttyskland? Og det kunne de. I løbet af få år, der faldt dødeligheden for gamle vesttyskere ned til niveauet for gamle altså østtyskerne kom ned til niveauet for vesttyskerne i dødelighed. Så man kan gøre noget ved det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Kåre Christensen, professor ved Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet.
Nu taler vi om det her med, at bedre behandlinger af sygdomme og ting og sager gør noget for levetiden, og hvor godt man har det, så videre. Jeg synes faktisk, det er lidt rystende, når man i dag hører, hvor syge vi faktisk er. Fordi altså det er sådan, at halvdelen af de erhvervsaktive danskere, de har som 45-årige udviklet en kronisk lidelse allerede. 65% af de 65-årige, de har to eller flere kroniske lidelser. Så det vil sige, at man kan godt se på os som altså gebrækkelige, syge mennesker, men vi bliver bare hele tiden behandlet.
Ja, det er selvfølgelig en balancegang mellem det scenarie, som du tegner der, og så det, at man måske blot for få år til og siden havde rigtig mange mennesker, der gik rundt med tilstanden, der var nemmere at behandle, som kunne give dem et længere liv uden konsekvenser. Fordi mange af de ting, som vi er i behandling for, kan man sige, er stille sygdomme, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, og hvor du sådan set ikke har nogen symptomer. Og hvis man ikke er diagnostiseret, så vil folk jo sige, at de er raske, men så kan man så diskutere, hvor er grænsen mellem, man er syg og rask, og det er jo noget med, at man ser på, hvor stor dødelighed er det forbundet med at have den egenskab, eller det blodtryk, eller hvad det nu måtte være. Og der skal vi selvfølgelig finde en balancegang mellem ikke bare at føle os syge hele livet igennem, og omvendt, og hvis der er nogle minefelter, som vi relativt nemt kan komme udenom ved en behandling, så er det jo også godt. Så jeg synes jo, da jeg startede som ung læge for 25 år siden, der kunne man jo godt slippe af sted med at sige, jamen det er noget, der kommer med alderen. Så har vi ligesom den parkeret. Så det var lige så godt som en diagnose. Den går jo ikke længere. Og det er jo både godt og skidt. Og for der er ingen tvivl om, at vi er kommet af med noget sådan alderisme, altså sådan noget simpelthen diskrimination på grund af alder. Det kan vi se, når vi undersøger det helt systematisk, at for eksempel i senere overgange, der får meget gamle mennesker hyppigere en ny hofte, end de gjorde tidligere. Og det kan være god grund til, at man bliver bedre til at bedøve, man har fået bedre implantater osv. Men nogle forandringer, de er så store, at det ikke giver mening, altså forstået på den måde, at vi så på nogle overgange, der var født i begyndelsen af det 20. århundrede, de fik ikke, der var ingen af dem, der fik en ny hofte, da de var i 80'erne.
Og det sagde man bare dengang, det kunne ikke betale sig.
Men da de så kom op i 90-årsalderen, så begyndte de at få den, ikke? Så de kunne godt have som 84-årige have fået at vide, at du er for gammel til at få en hofte, og da de så blev 96, jo, det kan du sagt.
Jeg fornøjede, at lægerne rykkede sig.
Ja, og der kan man sige, der kunne man nok blive lidt knotten, hvis man havde haft 12 år der, hvor man egentlig godt ville have haft en ny hofte, og så havde man fundet ud af, at det kunne man egentlig godt. Så det synes jeg jo også omkring grå stær og sådan. Altså, der har man virkelig hjulpet nogen. Altså, fordi det, der betyder noget for ældre mennesker, det er i virkeligheden at kunne klare sig selv fysisk, og altså en dagligdag, og hvis man kan se og bevæge sig og sådan. Ikke? Og det kan vi også se, det er det, der betyder noget, både for, hvordan folk siger, de har det, og hvor tilfreds de er med tilværelsen. Det er langt mere deres funktionsevne, end det, hvor mange sygdomme vi som læger nu kan klister på dem og behandle dem for. Det er ikke det kommer ind på. Det er, hvad man kan.
Altså man kan egentlig, jeg synes godt, man kan sige, at vi ved at ændre vores indstilling til det her med sygdom i det hele taget. Både at have det og behandle det osv. Altså man taler jo meget blandt gerontologer, der har med behandling af ældre at gøre, at jamen, man skal sådan set ikke se alderdom som noget netop normalt. Man skal se det som en sygdom. Vi ser det som sygdom fra starten, og så sætter vi ind, hvor der er noget som helst, og ligesom gør noget ved det. Og man kan sige, det der med, at man meget har talt om sygeliggørelse af folk, og det er frygteligt at sige, at du er syg, selvom du ikke har symptomer, så går du og tænker på dig selv som syg. I virkeligheden er vi jo bare på vej til, at vi ser på os selv som, hvad skal man sige, katastrofer, der ikke må ske. Altså, vi har alle mulige symptomer. Der sker alle mulige ting i vores kroppe. De skal bare holdes, om man så må sige, holdes væk, altså med diverse behandlinger, og så er det sådan set, altså så er livet det, der foregår, mens man bliver behandlet.
Ja, men der synes jeg, vi skal passe på, altså, at der er nogle ting, aldersrelateret tab, ikke? Hvor man vil sige, der er også visse ting, man må acceptere. Man kan ikke sådan blive ved med at insistere på, at man er et emne til fodboldlandshold, når man er over 50. Altså, uanset hvor godt man gør alle ting og plejer sig selv, det går bare ikke. Der er så solstråle historier med 70-årige, der løber maraton under 3 timer, og sådan, så det, der er nogle særlige talenter og heldige og dygtige. Og, men vi må også erkende, at vi kan ikke afskaffe alderdom, og vi kan ikke behandle os ud af den, og det skal vi heller ikke, og vi skal acceptere den. Men det, vi kan gøre, det er at tage de nemme point. Altså ligesom, hvis nu vi starter med en ting, som for eksempel at bruge briller, hvad vi næsten alle sammen kommer til, det føler vi jo ikke, fordi vi ikke vil acceptere alderdommen. Det er bare, der har vi et godt lille trick til, at det der med, at det er svært at få ting i fokus, der har vi så visse hjælpemidler.
Jeg vil sige, jeg gik altså meget længe før, inden I tog de her briller på. Og det var sådan, at til sidst, der gik jeg i butikker, og kunne ikke se, hvad der stod på prisskiltene, og så måtte jeg ind til nogen og spørge, hvad koster den her? Og så var det tænkt, ej, nu bliver jeg sgu nødt til at indrømme det.
Så det mener jeg, og det er også det med behandlingen. Altså, det skal ikke være sådan et forsøg på, eller en tro på, eller lave en illusion om, at nu kan vi behandle os ud af det, og det der med, at vi ikke vil acceptere, at det også gælder for os. Det tror jeg, ja, det kommer der ikke noget godt ud af.
Men jeg tror da, at der vil komme flere og flere screeningsprogrammer. Altså, der er nogen, der allerede, altså der er en del læger, der taler for allerede nu, jamen blodtryk for eksempel, ikke? Ja. Det er noget af det. Det skal ikke ret højt op, før at, jamen, så bliver det skadeligt for karrene, og i det hele taget, det kan føre til mange ting. Så hvis man nu bare screenede folk i en tidlig alder, og fandt det der lidt forhøjet blodtryk, og skyndte sig at få det ned med nogle beta-blokker eller et eller andet. Og så kunne man bare være i behandling, og så var der ting, der ikke ville udvikle sig. Det er et screeningsprogram, man kan se. Der er også nogen, der taler for, at som man siger, muskelsvaghed, sarkopeni, som det hedder, blandt ældre, det bør man også screene for, og så hvad skal man sige, ligesom så hurtigt som muligt komme i gang med forskellige tiltag og optræning, og hvad ved jeg. Altså, jeg kunne forestille mig, at der bliver mere og mere af den slags, man kan gå til.
Jamen helt sikkert. Og men jeg tror også, at igen skal vi finde en balance der, fordi vi skal jo heller ikke bruge vores liv til at gå rundt og se efter, hvor det er, nu det er ved at gå galt. Sådan, altså, noget i tiden skal vi også bruge til at leve og lave noget, og ikke bare lure på det første tegn, som må komme. Så, men de ting, som er nemt at gøre noget ved, og som kan fanges i opløbet, det synes jeg bestemt er en god idé. Og hvor den grænse så skal være henne, det kan, synes jeg, vi løbende skal holde øje med. Også fordi omkring screening, nu ikke lige med de ting, som du siger der med, at musklerne er ved at blive svage eller for højt blodtryk, fordi det kan man nok godt tåle at få at vide. Men det er langt værre, og hvis nu man får at vide, at du har muligvis kræft, og nu skal vi lige se efter. Og uanset om man så bagefter får den ene eller den anden besked, at det afkræftes, så er det noget, der fylder i ens tilværelse og efterlader nogen form for ar. Så det, man også skal være meget opmærksom på, det er de bivirkninger, om man så må sige, der er ved screening, ikke? Som er mere psykologisk art, og som er sværere at måle på. Så der synes jeg, vi skal have et vågen øje for den balance mellem, hvad får vi ud af de her screeningsprogrammer i vunden tid, men noget andet er, hvor meget går det så ud over kvaliteten af den tid, vi så har. Så det skal man være meget opmærksom på.
Ja. Til noget af det, I går og forsker i på SDU, det er kønsforskelle i aldring. Ja. Det der med, at kvinder alle steder i verden stort set lever længere end mænd.
Ja, og det er et paradoks. Altså, specielt når man tager i betragtning af, at det er jo kvinderne, der har den hårde jobbeskrivelse, sådan rent biologisk, med alt det, deres krop i gennemsnit.
Børnefødsler og, ja, og menstruationer.
Ja, månedlige cykler og overgangsalder og graviditet og fødsler og amning og sådan, mens mændenes biologiske jobbeskrivelse, den er jo yderst begrænset, og de har mange flere muskler og alle de ting, vi måler på, så mændene har et vældig godt helbred og en stor dødelighed, og det er svært. Altså hvis man kom udefra og fik ligesom oplysninger på, hvad kan mænd, og hvad skal de, og hvad har de af sygdomme og sådan, og så kvinderne, og så skulle gætte på, hvem der levede længst, så der er ikke været tvivl om, at man siger, det må mændene.
Ja, det er jo de biologisk privilegerede.
Ja, det må man sige, ikke? De trak det nemme kort her. Og så samtidig siger de også, at de har det godt, men har så den høje dødelighed. Og der har vi prøvet at kigge efter et sted. Jamen, var der overhovedet nogle steder, hvor mænd levede længere end kvinder? Og det skulle selvfølgelig ikke foregå ved, at de behandlede kvinder rigtig dårligt. Altså, det var ikke det, men altså, hvis man behandlede hinanden ordentligt, kunne mænd så leve lige så længe. Og der tænkte vi, at i Utah, hvor mormonkirken er meget stor, og hvor der er rigtig gode data, det skal det jo også være, for at vi kan belyse.
Ja, det er jo registerstudier, det her, ikke?
Jo, og som går tilbage i tiden. Og der har de rigtig gode data helt tilbage fra 1850 og frem efter. Og der tænkte vi, jamen her har vi nogle mænd, der er i en kultur, hvor der er stærk social kontrol. Man må ikke ryge, man må ikke drikke. Og kvinderne får typisk rigtig mange børn. Og så tænkte jeg, hvis nu vi for eksempel tager alle, der er født i Utah i år 1900, og så ser, hvor længe de lever, så tænkte jeg, nogle mænd, der opfører sig så godt, som mænd nogensinde kommer til at opføre sig. Og så nogle
kvinder der virkelig bliver slidt på.
Ja, her må mænd klare sig, ikke? Ja. I mindst få uger gjort, ikke? Ja. Men 6 år levede kvinderne længere end mændene. Og så tænkte vi jo, en hurtig konklusion kunne jo være, at det kan ikke betale sig at opføre sig ordentligt. men den holdt så ikke, fordi hvis vi sammenlignede med mænd, der ikke var med i kirken, så levede de her mænd faktisk 3 år længere end de mænd, der ikke var med i kirken i gennemsnit. Men det er jo interessant, at kvinderne levede nogenlunde lige længe, hvad de nu var med i kirken eller ej. Og det er det, vi ser, altså generelt, det er, at kvinder er ligesom bedre til at køre midt på vejen. Altså, de kan godt finde ud af det der.
Men kan I komme nærmere ind på, hvad det så er? Altså, er det nogle biologiske mekanismer, der ligesom bare kører? Eller er det noget med livsstil? Eller hvad i alverden er det?
Altså, der er ingen tvivl om, at livsstil spiller ind, som vi også kunne se med kirken der, ikke? Altså, med hensyn til risikoadfærd, hvad enten det er akut eller kronisk, om du så må sige, altså, der er mænd klart dominerende i gennemsnit. Men der er også nogle biologiske mekanismer, og det kan vi jo se, at for eksempel i slutningen af graviditeten, der er dødeligheden for drengefoster meget større end for pigefoster, ikke? Og jeg mener, der er jo ingen steder at gå hen og lave noget, man ikke må, eller gør det forkert. Det er jo en ren biologisk proces. Og som grundlag for det, der har man blandt andet haft det, at kvinder har to X-kromosomer. Men så er det det med det, at en
celle... Det ene er jo inaktiveret i den eneste celle.
Det er nemlig det, at en celle virker kun med et, så kvinderne slukker et i hver celle. Og så er den ene halvdel af det ægget fra moren, der slukker den anden halvdel af det ægget fra faren. Så kvinder er det her genetiske mix af to slags celler. Og så der er ligesom et backup-system, der gør, at farveblindhed og en række af de her kønsbundne sygdomme ikke med nogen nævneværdige frekvenser optræder hos kvinder, men hos mænd, som kun har én type. Og så er det ekstra fænomen, at når kvinder kommer op i alderen, cirka efter 60-årsalderen, så begynder mange kun at have den ene celletype i deres blodbane, når man undersøger det. Og der har man jo meget, der har man spekuleret på, hvorfor vinder den ene type?
Ja, hvor bliver det styret henne?
Ja, er det fordi den ene er bedre end den anden? Eller er det bare sådan en tilfældighed, hvad for en slags stamceller, der er tilbage? Og der fik vi for nogle år siden den idé, at det kunne vi prøve at undersøge i enæggede tvillinger, der var meget gamle, for at se, om de havde den samme vinder, når man tog sådan et par gamle søstre på 70-80 år, og så på deres blod, havde de så den samme, for de havde jo startet med to cellelinjer, og havde nu ofte kun én tilbage, og var det sådan en tendens til, at det var den samme. Og det var der en meget stærk tendens til, at det var den samme. Så det virkede som om, at den ene ligesom er bedre end den anden.
Så det tyder på en eller anden evolution inde i kroppen rent faktisk?
Og man har noget at vælge imellem, ikke? Mm. Altså, så der var det her backup-system, og så er der faktisk det interessante, at hos fugle, der er det omvendt, der er det hannerne, der har to. Og der data er ikke nær så gode, men de data, der er, tyder faktisk på, at der lever hannerne længere. Så det en af teorierne så er så, at mænd, det er sådan noget lidt billigt prangende byggeri, der ser ud af meget, men ikke holder i længden. Mens at kvinder, det er mere solidt håndværk med backup-system og sådan, så de...
Man kalder jo også, altså man snakker nogle gange om mænd som the disposable sex. Ja. Altså dem, man sådan set godt kan undvære. Der skal ikke ret mange til. Altså det er kvinderne, der holder populationen ja. I gang, ikke? Altså ja. Fordi de føder børn og så videre.
Ja, så kan vi indkaldes til festlige lejligheder
ja.
Og sådan. Ja.
Nu vil jeg lige spørge, inden jeg glemmer. Jeg sidder jo her og tænker på, nu siger du, børnefødsler og så videre er noget af det mest slidende på kvinder. Os, der nægter at føde børn, lever vi generelt længere?
Jamen, det er et meget vanskeligt spørgsmål, fordi at det er meget ofte, der har man jo ikke nogen information om, hvorfor folk ikke får børn.
Nej, om det er frivilligt eller ufrivilligt.
Det er nemlig det, fordi at det er jo en kæmpe forskel, fordi en grund til, at ikke at få børn, kunne være, at man var syg. Mm. Og derfor så kan den gruppe være en meget blandet, og at det er jo sådan, det er jo store beslutninger, og det afspejler andre ting. Altså, der er forskellige undersøgelser af det, men sådan i moderne samfund, der mit gæt vil være, og der er også undersøgelser, der peger i den retning, at få to børn sent er det allerbedste. Mm-hmm. Men det er fordi, det er det, der kendetegner kvinder med en høj uddannelse og planlægning, og du ved, der er styr på tingene. Og det, der har du så hele den sociale gradient i livslængde, der spiller ind der, at det er et karakteristika. Så kan man selvfølgelig prøve at måle det der og kontrollere for det og sådan. Men der er så mange beslutninger, der ligger bag det der, så ligesom at se på den isolerede effekt af det. Men historisk set har der jo været en vis dødelighed i forbindelse med fødsler og også barselsfeber.
Altså jeg mener, jeg har læst data, der ligesom tyder på, at kvinder, der ikke fik børn, altså dels gik senere i overgangsalder, og også faktisk levede længere. Og hvor man havde nogle teorier om, jamen det var fordi organismen på en eller anden måde ved, at jamen hov, der er ikke kommet noget barn endnu. Altså lad os lige forlænge det her, kan vi ikke se, om der kan ske noget. Men det ved man måske ikke.
Ja, jeg tror, det er svært at se noget, altså fordi der er så mange andre faktorer, der er indover her, er både meget, hvad skal man sige, er meget negativ art, det der med, at hvis du er svært syg, så kan du være ude af stand til at få børn, og der kan også være dem, der er meget, hvad skal man sige, stærke og beslutter, det er en beslutning, og jeg har ressourcerne, og jeg har andre ting på programmet, ikke? Så det vil være en meget blandet gruppe, hvor der er andre ting, der vil overskygge den her forskel. Det er en blandt mange forskelle. Og det er jo tit det, vi står med, når vi laver sådan observationelle studier. Det er jo, at liv og livsstil har det med at komme i pakker med rigtig mange gode eller rigtig mange dårlige ting. Og så, ligesom, og så inde i hele den her pakke, hvordan finder vi den skyldige eller den, der fortjener?
Men det er jo igen det der med, at måske er det faktisk ikke til at finde én nøgle. Måske er det noget med, at der skal pakkeløsninger til.
Det er jeg helt enig i.
I kigger jo også på individuelle forskelle.
Ja.
Altså ikke bare køn, men hvad er det, der gør, at vi som individer elsker så utroligt forskellige? Og det var det, du i virkeligheden startede med at sige, at det var ret inspirerende for dig at prøve os at spørge til, jamen, hvad er det, der sker her? Hvorfor klarer den ene sig så godt, og den anden sig så ringe? Og hvad er det for et forskningsprogram, I har i gang der?
Ja, det er der, hvor vores kære tvillinger hjælper os utrolig meget, at i Syddansk Universitet har vi det danske tvillingeregister, og som har oplysninger om tvillinger født tilbage til 1870.
Altså bliver alle tvillinger simpelthen registreret der hos jer?
Det har jo været et register, der har kørt i over 60 år, og det er forskellige måder, det har været indsamlet på i begyndelsen via kirkebøger og folkeregister og tilbage og spore for at finde tvillinger. Og siden 68, hvor vi har haft CPR-registeret, og siden 77, hvor vi har haft fødselsregister, så er det jo nemt at finde tvillinger, fordi hvis man er født inden for et par dage og har den samme mor, så er man jo nok tvilling. Og så skriver vi, når tvillingerne er oppe i en vis alder, til dem og spørger, om de har lyst til at deltage i forskning. Grunden til, at vi venter nogle år, det er, at en billig måde at finde ud af, om de er enægget eller toægget, hvor det er, om de nogle gange bliver forvekslet. det er næsten lige så godt som DNA-test, der er temmelig dyr, så har vi lidt tålmodighed og venter der og får den billige udgave. Og det jo så kan hjælpe os med, det er jo, at enæggede tvillinger, de deler alle deres gener og deres opvækstmiljø. De vokser op sammen i en samme familie. Mens toæggede tvillinger, de deler halvdelen af deres gener, ligesom almindelige søskende. Altså genetisk set er de ligesom almindelige søskende, der bare
født kommer på samme tid.
Ja. Og de deler også opvækstvilkår. De vokser op i den samme familie på det samme tidspunkt. Og så er grundpræmissen, at den ekstra lighed, vi måtte observere blandt de enæggede tvillinger, den skyldes, at de deler alle gener i stedet for halvdelen af deres gener. Og det har jo gennem tiderne givet anledning til mange vigtige opdagelser, synes jeg. Det en af dem, jeg synes, har haft størst betydning, det var da det tilbage i 60'erne og 70'erne, sammen med adoptionsstudier, var med til at vise, at skizofreni var altså ikke mors skyld. Det var ikke, fordi hun var kold og afstandtagende.
Det var i høj grad en arvelig sygdom.
Det var den nemlig. Og det, tror jeg, har været en kæmpe lettelse for mange forældre, ikke at få at vide, det er altså noget, I selv har gjort, på den måde, I opfører jer. Men at sige, ved hvad, det er uheldigt, men den kombination af gener har gjort, at jeres barn har været meget sårbart og udviklet det her. Fordi ens gener kan man jo ikke gå for, dem har man jo ligesom fået tildelt. Så det gør selvfølgelig ikke barnet rask på det tidspunkt, eller det unge mennesker rask, men det er en helt anden besked at få, end at det har været ens måde at forholde sig til sit eget barn.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Kåre Christensen, professor ved Dansk Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet.
Vi er jo ved at snakke om tvillinger, ja. Og det her med at bruge tvillinger til at kigge på, hvorfor vi ældes meget forskelligt. For de enæggede tvillinger, som jo er kloner af hinanden, de har de samme gener, de vokser op det samme sted, de ældes faktisk også i forskellige hastigheder. Ikke?
Det gør de. Fordi ligesom eksempel med skizofreni, vi snakkede om før, så kan man se på udvikling af forskellige sygdomme, demens eller Parkinsons sygdom, og man kan også se på livslængde, hvor meget ligner de hinanden i livslængde, som man kan sige, hvor arvelig er ens livslængde. Og der kan vi se på de tvillinger, der blev født for godt 100 år siden, og det er jo dem, vi ligesom er nødt til at studere, hvis vi skal studere livslængde, ja. Fordi vi skal jo ligesom have den fulde historie. Og der kan man se, at cirka en fjerdedel af forskellene i, hvor længe vi lever, i de årgange kan man tilskrive genetiske faktorer. Mens hvordan vi fungerer, når vi kommer op i årene, sidste årene, fysisk og intellektuelt, der er det sådan nogenlunde en 50-50 ting. Men også ting som, hvad skal man sige, hvordan man ser på verden, altså lyst eller sådan lidt til den mørkere side, ser ud til at have en meget stærk genetisk komponent, hvad der er jo også sådan, svarer nogenlunde til ens erfaringer, at der er nogen, der kan bevare et godt humør i svære situationer, og andre synes helt resistent til, uanset mange gode ting, der sker.
Jamen det er jo det her med arveligheden af personlighedstræk.
Ja.
Altså, de ligger også omkring sådan en 40-50% arvelighed.
Ja, ja.
Men som du siger, livslængde er sådan set, altså det er måske en fjerdedel, altså 25% arveligt. Det er sådan en mindre, noget mindre arvelighed. Og det siger jo noget om, at tilfældigheder gør sig altså gældende også. Fordi der er jo lavet nogle fantastiske forsøg, synes jeg, med mus blandt andet, som, altså sådan nogle kongene mus, som er stort set genetisk ens. Og man har så haft dem i laboratoriet under fuldstændig kontrolleret og ens betingelser. Og så har man set på, så skulle de jo sådan set alle sammen, hvis vi har 20 af dem eller 100, så skulle de dø på nogenlunde samme tidspunkt. Men det viser sig, at de dør med samme spredning som en almindelig befolkning af mus, ja. Almindelig population af mus. Det siger jo et eller andet om, tilfældet kommer her og gør utrolig meget.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt, og det har vi altid været lidt dårlige til i den medicinske verden at acceptere tilfældigheder. Ligesom, der har været sådan en vis arrogance, at det er bare sådan en midlertidig mangel på viden, inden vi kan forklare alting. Mens at fysikere jo har det fint med sandsynlighed.
Ja, de ved, det er et grundvilkår.
Ja. Og det bør vi jo nok også til at lære mere. Og jeg plejer også at bruge det til at sige, at vi skal egentlig være utrolig stolte af, så meget vi har fundet ud af inden for Jyllands-Posten. Nogle gange så man godt sige, flytter det sig og sådan. Når man tænker på, at selv hvis man fik lov til at fixere generne og miljøet, så er der en kæmpe spredning. Så på den her bund af kæmpe variation, der skal vi så prøve at finde nogle mønstre i det her. Så det er en vanskelig jobbeskrivelse. Og jeg synes jo, men jeg synes på den anden side, at man godt forstå det der med, at der er en væsentlig, det er væsentligt nemmere at se på funktion og sygdomme og sådan, fordi det er en tilstand. Mens det der med død, det er ligesom sådan en kant, man går og balancerer på. Altså, og der ved man godt, hvis man er meget skrøbelig og har det skidt, jamen, så er man i nærheden af den der kant. Ja. Men om det så lige er den ene dag, eller den anden dag, eller det næste år, eller sådan, men man ved godt, vi er i det nabolag. Og så der kan man godt forestille sig, at det sidste der, det har en større tilfældighedskomponent, end de der mere, sådan, der ligger mere upstream til den. Ja, proces.
Men man er jo helt taget ved i den medicinske forskning at få øjnene op for tilfælde, også i forbindelse med kræft, for eksempel. Var der nogle meget opsigtsvækkende resultater, jeg tror det var sidste år, hvor en gruppe havde vist, at jamen, rigtig, rigtig mange kræfttilfælde, det er altså, hvad skal man sige, tilfældigheder. Man kan ikke pege på, det er den og den miljø ting, der har gjort det, eller det er arvelighedsmoment, eller hvad det nu er. Der er simpelthen rigtig meget tilfældighed, fordi det er mutationer, der rammer, og lige tilfældigvis i den celle i dag, var der altså ikke et reparationsmolekyl i nærheden, og hallo, så har man så cancer, frem for at man ikke havde haft det, hvis et eller andet havde ramt en 5 minutter senere, eller hvordan det nu er. Ikke? Det er virkelig noget at skulle vende sig til, ja, som mennesker, at tænke meget mere på tilfældighederne, end vi måske går og gør.
Altså, når I sådan underviser medicinstuderende, så når jeg forklarer dem det, så plejer jeg nogle gange at bruge det der eksempel, det er, at man går gennem livet, sådan ligesom der er sådan en kugleregn. Og hvis nu man for eksempel beslutter sig for at ryge for tidligt, det betyder, at nu har man intensiveret den her kugleregn. Altså, det ser værre ud. Mm. Og sådan med alle de her ting, man gør, den her, hvad der kommer af skud mod en hen ad den der sti, det kan man skrue op og ned for. Men der vil være dem, der vandrer gennem den mest utrolige kugleregn, til de bliver 90. Der er ikke mange af dem, men der er nogen. Og omvendt er der også nogen, hvor der gør alt rigtigt, og der er meget lidt, og de vandrer lige ind i den første kugle, ikke? Altså som fyres tilfældigt af, men det er bare intensiteten. Så det er sådan på individniveau, det som du siger på celleniveau, det er, ikke, man skal have de her hit, og er man uheldig eller uheldig. Og der har der faktisk også været nogle meget spændende tvillingestudie af enæggede par, hvor begge var store ryger, og den ene fik lungekancer, og den anden blev ved med at ryge. Ikke? Ja. Så tænker man, ham der, makkeren, alle de der, lige om lidt, der må de få det. Og da man sluttede studiet efter en årrække, der var der ingen af den anden, der havde fået det. Så de er samme gener, de blev ved med at ryge, og sådan. Og det er jo igen illustrerer den her tilfældighedskomponent. Det er dårlige odds, men det er ikke sikkert.
Det her med, at der er så stor individuel forskel, samtidig med, altså i måden, vi ældes på, og hvor godt vi ældes, og hvor syge vi bliver, samtidig med, at vi jo bliver ældre som befolkning, og får flere og flere, altså i 70-årsalderen, 80-årsalderen, det giver jo en vældig stor udfordring i forhold til, hvordan skal vi indrette samfundet fremover, ikke? Altså, hvad skal man sige, kan vi overhovedet behold en pensionsalder for alle, eller skal vi til at differentiere og sige, jamen, hvis du har det så dårligt, så kan du få pension, når du er 60, og hvis du har det så godt, jamen, så må du vente til du er 80, eller hvordan det nu skal være. Altså, bliver vi nødt til at lave om på de her ting, på grund af økonomi og et aldrende samfund?
Ja, men det er der slet ingen tvivl om, altså fordi vi står i en ny situation. Altså for første gang, så er vi, hvor der er flere ældre, end der er yngre. Og derfor kan vi selvfølgelig ikke bruge den opskrift, der passede fint til det. Der er vi ligesom nødt til at blande kortene på en ny måde. Så det giver nogle udfordringer, men det giver også nogle muligheder. Altså fordi, jeg plejer at sige, at jeg mener ikke, at det vi ikke er døde, er den største udfordring, menneskeheden har mødt. Altså fordi det er jo grundlæggende en succeshistorie, at vi ikke er døde. Så har vi nogle muligheder, at vi ikke kan gøre det, som vi plejer. Det er jo næsten givet, altså. Det er jo næppe nogen overraskelse, når præmissen er ændret så radikalt. Og vi skal da til at gentænke det. Men det, du spørger om, det rammer ind i faktisk akilleshælen, fordi det, som jo meget gør, at folk holder op med at arbejde i sådan som yngre og ældre, det er jo ting, som vi både er meget dårlige til at diagnostisere og til at behandle som psykiske, psykologiske problemer og problemer i bevægeapparatet, ryg, nakke, arme, ben.
Rundt alle mulige steder.
Ja, og vi har svært, det hænger ikke rigtig sammen med det, vi kan måle og se på røntgen og alt sådan. Det kan se forfærdeligt ud der og være fint og omvendt. Så der er vi over i, at jamen, man har det jo ligesom, man siger det. Og så hvordan finder, fordi der er jo helt sikkert nogen, der som 60 eller 65-årige sagtens kunne bidrage.
Okay.
I lang tid endnu. Og så er der andre, hvor det er rigtigt, jamen der er ikke mere på kontoen. Og hvordan får vi lige det mål på en retfærdig og rimelig måde, så dem, der er mere strøm. Det må jeg jo gerne ville, det var sådan et eller andet, man kunne måle, hvor meget strøm er der på batterierne, og hvor meget er der til at udføre det med, sådan at vi kan få en rimelig fordeling af det her. For det duer ikke at lade dem mellem 30 og 60 passe hele butikken, samtidig med, at de lige skal nogle små andre ting, som at sætte næste generation i vej og sådan noget.
Nej, altså dem over 60, de skal så ud og rejse i 20-30 år, halv sjovt.
Ja. Nej, det holder ikke. Så der kommer nogle udfordringer, og vi må til at tænke det. Og nu er det jo ikke sådan mit fagfelt, men altså bare inden for den verden, jeg har kendskab til. Jeg kan da godt forstå, at der er rigtig dygtige 60-årige sygeplejersker, der ikke er glade for at have nattevagt og længere, og de lange, seje og sådan. Men så kan man måske forestille sig, at de tog nogle eftermiddags tidlige aftenvagter, altså som fra klokken 3 til klokken 8, der hvor det kan være svært for børnefamilier at få det til at hænge sammen, og måske de kunne lære nogen op, og sådan, altså, at vi begyndte at have en anden opdeling af det her, og en anden tilbagetrækning. Og jeg tror i det hele taget det der med, at vi har jo meget fokus på sådan karriereplanlægning, og hvordan vi folder vores liv ud, men vi burde jo bruge lige så meget energi på at tænke på, hvordan folder vi det sammen igen? Skal det køre med
på en ordentlig måde, ja.
Ja, skal det køre på fuld blus, og så bum, så er der ikke mere. Eller er det gradvis, og skal det være det samme, eller skal det være noget andet? Så især med den her befolkningssammensætning, der tror jeg, vi skal til at interessere os meget for, hvordan får vi både en fornuftig udfoldning af vores arbejdsliv, og hvordan får vi det foldet sammen på en ordentlig måde, både for os selv, og så samfundet kan hænge sammen.
Og det bliver jo i virkeligheden nødvendigvis en langt mere individuel planlægning, fordi at man netop ikke kan måle sig til, jamen, hvor lang tid går der for mig, og hvor lang tid kan jeg holde mig rask. Det er også op til tilfældigheder.
Helt sikkert.
Jeg tænker på, der kom et studie i Nature, jeg tror det var også sidste år, hvor nogle amerikanske og tyske demografer, de havde kigget på, kan man sige, at der er en naturlig øvre grænse for menneskelivet. Fordi nu har du skitseret det her med, at siden sidst i 1800-tallet, der er kurven for vores middellevetid faktisk steget, og vi bliver ved med tilsyneladende at få 3 måneder om året. Men de kommer så frem til de her demografer, at jamen, der er en naturlig øvre aldersgrænse på omkring 115. Det kan godt være, at der vil være nogle få outliers, der måske lige bliver 120, men vi bliver altså ikke 200 år gamle. Hvad siger du til den?
Jamen der siger jeg, at det de bygger det på, det er, at der har været en pause med fremgang blandt de der super outliers, altså de her enkeltpersoner, der blev meget gamle. Der var rekordindehaveren med 122 år, var helt tilbage fra slutningen af det 20. århundrede, 1997-98 stykker der. Og så er der ikke nogen, der har slået den siden. Og den pause, den er blevet tolket som, nu er det over. Men det kunne også godt være, at det var ligesom da Bob Beamon, han sprang længdespring i 1968 i Mexico, en halv meter længere end alle andre. Der gik det altså lige 25 år, inden der var nogen, der slog den. Så det kan jo godt være, at det bare er en midlertidig rekord, der bliver slået. Og jeg vil sige, ideen om, at der aldrig på noget tidspunkt i fremtiden kan ske nogen fremskridt i forhold til i dag, det er en lille smule arrogant, ligesom vi skulle være absolut toppen af evolutionen hertil, og ikke længere, det var os, der gjorde det. Det er vi ikke den første generation, der har ment, at vi er toppen af evolutionen.
Jeg indrømmer gerne, jeg er i hvert fald ikke. Og jeg vil sige mange tak til dig, Kåre Christensen, professor ved SDU og leder af Dansk Center for Aldringsforskning, fordi du kom her i dag. Og Udsendelsen var i dag produceret af Andreas Skov, og på genhør fra mig, Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.